Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Pasaule sasniedz arvien jaunas ziņas par slepkavībām, laupīšanām, spīdzināšanām, ko Krievija veic Ukrainā. Līdzšinējās Krievijas zvērības nevien otrajā pasaules karā atbrīvotāju statusā un padomju okupāciju laikā, bet arī Čečenijā, Gruzijā un nesen Sīrijā ir palikušas nesodītas. Tas iedrošinājis uz pilnīgu visatļautību un necilvēcību Ukrainā. Vainīgie nedrīkst palikt nesodīti. Tādēļ nepieciešama koordinēta Eiropas līderu rīcība, lai Krievijas noziegumi tiktu tiesāti īpašā kara tribunālā. Glābjoties no kara šausmām, Eiropas Savienībā ieradušies jau vairāk nekā 4 miljoni ukraiņu, galvenokārt sievietes un bērni. Eiropas līmenī šiem bēgļiem ir piešķirtas pagaidu uzturēšanās tiesības, piekļuvi izglītībai un darba tirgumu. Šonedēļ Eiropas parlamentā uzsvērām, ka īpaši jāaizsargā nepilngadīgie, kas ieradušies bez vecākiem, jo pastāv lielāks risks, ka viņi var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem. Lai atvieglotu bēgļu uzņemšanu, dalību valstīm no Eiropas fondiem novirzīti 17 miljardi eiro. Tas palīdzēs sniegt pagaidu izmitināšanu, pārtikas piegādi, medicīnisko aprūpi, skološanu. Tomēr Ukrainai šobrīd visvairāk nepieciešami ieroči no katras valsts, kas grib, lai šis karš beigtos. Ukraiņu tautai ir nepieciešams mūsu atbalsts, gan kaujas laukā, gan uz laiku patveroties Latvijā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.